ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo zapis sa tribine četvrtkom koja je sinoć održana u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Momišići, a na kojoj je gost bio jedan od otpuštenih profesora srpskog jezika iz Nikšića, Veselin Matović. On je govorio o diskriminaciji većinskog srpskog jezika i srpskih pisaca u školskim programima u Crnoj Gori. Opširnije naš kolega Slavko Živković.
Školske učionice u Crnoj Gori za većinu, jer većina čak i po zvaničnom popisu govori srpskim jezikom, postala su mjesta gdje je rizično slati svoje dijete. Nekad smo govorili kako odbraniti i sačuvati svoje dijete od droge, a izgleda da je došlo vrijeme da brinemo kako ga sačuvati od škole, rekao je na tribini u parohijskom domu Momišićke crkve profesor Veselin Matović, jedan od brojnih profesora koje je zvanična vlast ostavila bez posla, samo zato što nisu pristali da učestvuju u projektu koji danas je već sasvim sigurno diskriminiše većinski jezik i većinu učenika u Crnoj Gori.
Prije 40 godina otprilike, vi to bolje ovdje skoro svi znate od mene i pamtite, kada je u jednoj polemici Pavle Zorić kazao onu čuvenu rečenicu: književnici koji se zalažu za crnogorsku književnost i za srpske književnosti su upravo oni koji po književnom dijelu ne pripadaju ni jednoj književnosti. To je njegova čuvena rečenica iz polemike sa Miloradom Stojovićem. Šta se desilo posle 40 godina? Da su upravo ti pisci koji ne pripadaju ni jednoj književnosti danas ne samo našli svoja mjesta u čitankama, nego su ih naprosto opsjeli. A kada su ih oni opsjeli, onda je morao neko drugi odatle da se pomjeri i u dva maha, dakle prvi put 2004. pa drugi put 2011. iz tih udžbenika i školskih programa naših isključeno je preko 40 srpskih pisaca. I to znamenitih srpskih pisaca. Ali nije samo problem u tome, u broju i u tim isključenim piscima, nego je problem i u onim piscima koji su navodno zadržani i ostali u programima. Jer recimo imate ovakvu situaciju. Oni su zadržali Desanku Maksimović, ali su izbacili recimo njenu krvavu bajku. Dakle, ako naša djeca, ako srpska djeca za vrijeme svog školovanja ne čuju, ne pročitaju, ne nauče na pamet Krvavu bajku, Plavu grobnicu, zaista je to nešto nedopustivo. A dakle, ni jedne ni druge pjesme više u tim programima nema. A uzimam samo kao primjer, dakle, i oni se brane, kaže, ostalo je dosta srpskih pisaca. Ono jeste ostalo dosta srpskih pisaca, to su uglavnom pisci koje oni zatvaraju u granice Srbije, jer njihov je program, dakle, da se srpska kultura ograniči i zatvori u granice današnje Srbije. Sve što je izvan toga, van tih granica, dakle, nije srpska kultura. Druga veoma bitna stvar u svemu tome, što oni u tim čitankama i tim programima nemaju ni jednog srpskog pisca iz Crne Gore. Dakle, ni jedan od tih ljudi koji su stvarali, dakle, oni su Njegoša, Ljubišu, Miljanova i sve njih svrstali u okvire crnogorske književnosti, a savremene srpske pisce iz Crne Gore, tamo ih nema, oni ne postoje. Oni koji su bili, kao recimo bio je Ranko Jovović, pa bio je sa jednom pjesmom tamo se nalazi Ilija Lakušić, pa Miodrag Trifković. Čime oni upravo hoće da kažu, ako dakle nema ni jednog književnika iz Crne Gore koji piše srpskim jezikom, Dakle, u Crnoj Gori nema ni srpskog jezika, ni srpske književnosti, ni srpskog naroda. Jer kakav je to narod koji bar ne bi mogao da ima jednog književnika u svojoj istoriji. Ali ni sve to nije toliko pogubno, koliko je poguban i koliko je, ja bih rekao, licemjeran način na koji oni prave te čitanke i na koji način u tim čitankama i u tim udžbenicima oni pokušavaju da izgrade neke okvire istorije crnogorske književnosti izvan srpske književnosti. I upravo ja sam uzeo za večeras primjer jedne takve čitanke. Dakle, radi se o čitanci za prvi raz gimnazije. I upravo te knjige i ti udžbenici za prvi i drugi razred gimnazije su najviše napadnuti. Dakle, to je, za starije razrede to je već, osim to samog programa, oni se već ne bave, oni su napravili jedan okvir, ali tu je udar najveći i najveća krivotvorstva koju oni rade. Dakle, pošto su u Crnogorsku srednjovjekovnu književnost, stoji tamo srednjovjekovna crnogorska srednjovjekovna književnost, podumjentali sa nekoliko latinskih grobnih, oni kažu, natpisa iz 9., 10. i 11. vijeka, odavde počinju, a zatim zaškaljali životom zetskog kneza Vladimira i kraljestvom Slovena ljetopis popa Dukljanina, autori čitanke za prvi raz gimnazije Aleksandar Čogurić, Milica Vukotić i Andrijana Deletić Miločić, ovako nastavljaju svoju književno-istorijsku građevinu. Sad citat. Značajni pisani spomenik s kraja 12. vijeka je ćirilski spomenik Miroslavovo evanđelje, prepisivan u Kotoru od 1186. do 1190. godine, predstavlja granični spomenik samostalnog razvoja zetske književnosti. Pisan je na bilome tankome pergamentu i ima ukupno 181 list na kojima je tekst raspoređen u dva stupca. Pisala su ga dva pisara na dva pravopisa, zetskome i raškome. Glavni pisar pisao je zetskim pravopisom i zvao se Varsameleon, a njegov pomoćnik pisar Grigorije je pisao raškim pravopisom. Varsameleon je bio na čelu Nemanjine dvorske kancelarije u Kotoru. Prilikom prepisivanja vodili su računa da ne pogriješe, jer se to smatralo velikim grijehom. Dio koji je radio Varsameleon pripada crnogorskoj književnosti, dok je dio koji je pisao Grigorije pripada srpskoj književnosti. Grigorije je bio ekavac, a Varsameleon i ekavac. To stoji na strani 184 i 185. Naravno da su pisari Miroslavovog evanđelja vodili računa da ne pogriješe i da se to tada zaista smatralo velikim grijehom, ali pisari, pisci ove čitanke očigledno nijesu, nego su toliko griješili, krivotvorili, zaobilazili činjenice i izmišljali da je skoro sve što su kazali u ovom pasusu, ali ne samo u njemu, grešno i neistinito. Prvo, nije u redu za Miroslavovo evanđelje reći samo da je značajni pisani spomenik. I ne značajni, nego značajan. Ako je neko, kako veli Isidora Sekulić, ogluvio za tu prostu razliku novi i nov, kad jedno, kad drugo, on je ogluvio i za neki tanan interval na violini. Ovdje se ja malo bavim to njihovom pismenošću, kao da vam kažem, te knjige, pored svega, su sa veoma izraženim stepenom, da tako kažem, nepismenosti. Tu knjigu je UNESCO 2005. godine uvrstio u svoju biblioteku Pamćenje svijeta kao jedno od 120 najvrednijih dobara koje je stvorila ljudska civilizacija. Pa onaj ko za nju kaže da je značajni pisani spomenik, i to u gimnazijskoj čitanci, ima dovoljno razloga da se zauvijek okani književnog zanata. Ako uz to napiše još i da je pisani spomenik ćirilski spomenik, onda je to pouzdani znak da on više nikada ništa iz tog zanata neće ni naučiti. Drugo, izuzimajući nekoliko latinskih nadgrobnih natpisa, nije pronađen ni jedan spomenik, ni glagoljski, ni ćirilski, nastao na području Zete prije druge polovine 13. vijeka. Za glagoljske odlomke Mihanovićevog apostola sa Korica Ilovičke Krmčije nije utvrđeno odakle potiču. Ljetopis Popadukljani žit je svetog kralja Jovana Vladimira, iako su i nastali na području Zetre, nijesu sačuvani u originalu, tako da o jeziku na kome su pisani znamo samo da je bio srpsko-slovenski, a pismo glagoljica i ništa više. Uz to, ljetopis Popadukljana je kompilacija testova nastalih na nekim drugim područjima. To je istovremeno i sve što se zna o toj zetskoj književnosti ili kako su ovoj čitanci naziva književnost dukljanskog perioda. Drugih spomenika, čak ni takozvanih epitafnih, nadgrobnih i slično sa područja Zete sve do moračkog natpisa, ktitorskog natpisa Stefana sina kneza Ukana Nemanjića u moračkom manastiru iz 1252. i Ilovičke kamčije, najstariji prepis zakonopravila Svetoga Save iz 1262. nema. Prema tome, nejasno je na šta se odnosi i šta uopšte znači rečenica da Miroslavovo evanđelje predstavlja granični spomenik samostalnog razvoja zetske književnosti. Prema čemu je on granični spomenik i na kakvu se to zetsku književnost i njen samostalan razvoj misli? Na nešto što je bilo prije ili na ono što je uslijedio poslije nastanka Miroslavovog evanđelja? Kao prvi sačuvani ćirilski srpsko-slovenski spomenik, ova knjiga zaista jeste graničnik prema glagolskoj pismenosti iz prednemanjskog doba, iz koje je sačuvano samo Miroslavovo evanđelje na Svetoj Gori. U primorskim oblastima, računajući tu oblast Zete, ta pismenost je bila katoličke orijentacije, pa ukoliko se pod pojom zetska podrazumijeva ta književnost, to je pismenost, kako se ova pravoslavna knjiga može stavljati u njen kontekst? Jer Miroslavovo evanđelje je pisano po pravoslavnom kanonu, pravoslavna knjiga. Što se tiče Nemanjićkog perioda, atribut zetska može imati značenje samo teritorijalnog određenja, a ne ni jezičkog, ni nacionalnog, ni tematskog, ni duhovnog. Posebno ako uzmemo u obzir da se u toj oblasti, za razliku od centralnog dijela Nemanjićke države, gdje se razvila veoma bogata originalna književnost, biografije, poezija, besjedništvo, gotovo isključivo radi o prepisivačkoj djelatnosti, prepisivanju bogoslužbenih knjiga sa predložaka koji su dolazili sa istoka i bili pisani raškim ili resavskim pravopisom, u tom vremenu, osim dijelova Goričkog zbornika, otpisanije Bogojuno Jelene Balšić i povijest o Jerusalimskim crkvama Nikona Jerusalimca, i nekih dijelova srpskog ljetopisa, koji oni neće da pomiru, kažu da je nekad Vojislav Nikčević, ako mu je neko na ispitu studenata pomenuo ovaj ljetopis, da ga je odmah obarao na ispitu. On se zove drukčiji Cetinski. Nije nastalo ni jedno originalno književno djelo. Međutim, vizantinsko-pravoslavna duhovnost i sihastičke orijentacije i srpsko-slovenska ćirilska pismenost u okviru za potrebe Srpske pravoslavne crkve i njenih episkopija, dakle, nemanjička kulturna tradicija, ima se neprekinut kontinuitet na ovom prostoru sve do propasti Zetske države 1499. godine. Razumije se kasnije, u manastiru Ivana Skadarsko jezero, u manastiru Savina, Cetinskom manastiru, u Moračkom manastiru, u manastiru Svetog Petra i Pavla u Bilom polju, u Šudikovi kod Berana, u manastiru Sveta Trojica kod Kjevalja, u Dobrilojni, tako dalje. Zapravo ta duhovnost je pretrajala sve do Petrovića, ali ovdje je dakle riječ o toj zetskoj književnosti. Treće, ne postoji ni jedan dokaz da je Miroslavovo evanđelje prepisivano u Kotoru. Svi naučnici koji su se ozbiljno bavili ovom knjigom, od Stojana Novakovića koji mu je dao i naziv, pa Ljubomira Stojanovića koji objavljuje njegovo fotolitografsko izdanje u Beču 1897. te Kuljbakina koji je prvi izvršio cjelovito paleografsko i jezičko ispitivanje rukopisa 1925. i utvrdio da su ga pisala dva pisara, i Aleksandra Belića, do Petra Đorđića, autora znamenite monografije o srpskoj ćirilici, Lazara Mirković i Dejana Medakovića, autora obimnih biografija o Miroslavovom evanđelju, u posljednje vrijeme Nikole Rodića i Gordane Ivanović, koji su nedavno objavili kritičko izdanje te knjige i niza drugih. Tvrde da je ona prepisana krajem 11. vijeka na prostoru Huma, a najvjerovatnije u manastiru Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, oblasti koja nikada nije bila u sastavu Zete. Četvrto, Kuljbakinova ideja da bi grčka riječ Vasameleon pronađena na kraju rukopisa, a znači vrstu mirisnog ulja, korištenog pri iluminaciji skupocjenih knjiga, mogla biti ime glavnog pisara, nije prihvaćena u nauci i to pitanje za nauku i dalje otvoreno. Možda je postao neki Vasa Mileon na čelu Nemanjine dvorske kancelarije u Kotoru, možda je bio i Zečani, možda su autori ove čitanke pronašli njegovu krštenicu i njegov CV, ali to još uvijek ne znači da je on i glavni pisar Miroslavovog evanđelja. Peto, nejasno je zbog čega se toliko insistira da je ta knjiga pisana u Kotoru. Pa i da jeste. I to baš u Nemanjinoj dvorskoj kancelariji. I da je pisao taj problematični Vasa Mileon, nesumnjivo po narudžbi humskog kneza Miroslava, zašto bi ona zbog toga pripadala zetskom, odnosno crnogorskom kulturnom naslijeđu? Zašto bi knjiga koja je pisana u Nemanjinoj dvorskoj kancelariji, ma gdje se ona nalazila, u Kotoru, u Bilom polju, Humu ili Rasu, po narudžbi Nemanjinog brata humskog kneza Miroslava, sačuvana u Nemanjinoj zadužbini Hilandaru, gdje je vjerojatno dospjela nekoliko godina po nastanku, možda čak 1195. ili 1198. godine, pisana srpsoslovenskim jezikom i srpskom ćirilicom po pravoslavnom obredu i koje je vjekovima čuvao i sačuvao kao jedno od svojih najvećih dragocjenosti srpski narod, pripadala takozvanoj crnogorskoj, a ne srpskoj, ili makar, hajde, i srpskoj književnosti. Zašto u Kotoru nije mogla biti napisana neka srpska knjiga? Znači li to da ni danas u Kotoru ne može biti napisana ili štampana neka srpska knjiga? Ako bismo prihvatili pravilo da knjige pripadaju književnostima naroda na čijim prostorima su napisane ili štampane, onda bi Gorski vijenac pripadao Austrijskoj, Lažni car Šćepan Mali Italijanskoj, Luča Mikrokozma je ogledalo srpsko-srpskoj, a Istorija Vladike je danula ruskoj književnosti. Šesto, nauka nije potvrdila postaje ne samo zetske redakcije staroslovenskog jezika, nego ni zetsko-humske pravopisne škole o kojoj govori i jedino govori Aleksandar Belić, ni zetskog pravopisa. Nijedan od tri spomenika koje Belić svrstao u zetsko-humsku pravopisnu školu, dakle, glavni tekst Miroslavovog evanđelja, humska ploča i ktitorski natpis kneza Miroslava, nijesu nastali na prostoru Zeti. I, kako pokazuje Jelica Stojanović, oni se skoro ni po čemu u pravopisnom, a posebno jezičkom pogledu, ne razlikuju od Nemanjine povelje Hilandaru, povelje Kulina Bana i teksta drugog pisara Vukanovog evanđelja. Pa prema tome, kako i dokazuje Stojanovićeva, svi oni pripadaju starijem srpskom pravopisu, dakle onom pravopisu do Svetoga Save. Zanimljivo je da autori ove čitanke konstatuju da je Miroslavo evanđelje pisano na dva pravopisa, zetskom i raškome, ali ne i na kom jeziku je pisano. Pri tom velikodušno ustupaju dvije i po njegove stranice koje je pisao Dija Grigorije srpskoj književnosti. Međutim, u udžbeniku crnogorski jezik za prvi razred gimnazije, dakle, i ovo je knjiga za prvi razred gimnazije, dakle, ono iz jezikova čitanka, čiji je autor jedan od njenih recenzenata, Adnan Čirgić, kaže se izričito da je ta knjiga pisana crnogorskom zetskom redakcijom staroslovenskog jezika, ali se tamo ne pominju dva pravopisa, niti podjela na dvije nacionalne književnosti. Očigledno oni ili ne razlikuju pravopis od recenzije, redakcije, ili i sami znaju da je neistina jedno i drugo, pa računaju da će se zbunjena djeca i neobaviješteni nastavnici lakše upecati ako im se podmesne parangal sa obje smicalice. Tačno je da je Miroslavo evanđelje pisano različitim pravopisima srpsko-slovenskog jezika, ali ne zetskim i raškim, nego starijim srpskim i mlađim srpskim raškim pravopisom ili pravopisom Svetoga Save. O tome je vidjeti najnovija, Grigorije je njim pisao, o tome je vidjeti najnovija ispitivanju knjezi Jelice Svojanović putovima srpskog jezika i ćirilice od 2011. godine. No, uzmimo da je čak i postajao taj zetski pravopis, odnosno po Beliću zetsko-humska pravopisna škola, i da je na njemu pisan glavni dio Miroslavovog evanđelja, konstatacija da taj dio pripada crnogorskoj, a onaj drugi srpskoj književnosti, vjerojatno je najveća glupost koja je ikada zapisana u jednom udžbeniku. Ako bi pravopis, sistem pravila koja utvrđuju jednoobrazne načine upotrebe grafijskih znakova, slova, interpunkcijskih znakova i drugo u pismu jednog jezika, to je neka definicija ako što je prihvaćena za pravopis, bio parametar po kome se određuje šta pripada jednoj, a šta drugoj nacionalnoj književnosti. Zašto onda ovi autori, Gorički zbornik Nikona Jerusalimca, pisan srpsko-slovenskim jezikom u tradiciji jednojerovskog resarskog pravopisa, Vlastarevu sintagmu pisanu raškim s elementima resarskog pravopisa, Oktojih i ostale knjige iz Crnovića štamparije pisane simbiozom raškog i resarskog pravopisa, odnosno knjige iz novijih vremena napisane srpskim i srpsko-hrvatskim, a ne crnogorskim pravopisom, i još štampan izvan teritorije današnje Crne Gore, kao Njegoševo Luču Mikrokozma, Lažnog stara Štjepana Malog ili pjesme Ali Binaka Radovana Zovokovića, na primjer, svrstavaju u crnogorsku književnost. Na kraju, hajde i da razbucamo Miroslavljevo jevanđelje. Da jedan dio donesemo na Cetinje, a drugi neka ostane gdje mu je mjesto. Ali šta ćemo sa 296 minijatura i inicijala nepoznatog autora? Je li on bio Rašanin ili Zećanin ili katolik ili bogumi? Jer i Hrvati i Bošnjaci svojataju ovu knjigu. A ko je zastavi zlatom? Dijak Gligorije. Ja grešnik Gligorije Dijak, nedostojni da se nazovem Dijakom, zastavi zlatom ovo jevanđelje velikoslavnom knezu Miroslavu sinu Zavidinu. Reklo bi se posebno na osnovu deklarativnog insistiranja na njegovom književnom značaju. Dijelo od izuzetnog književnog značaja. Nastalo na samim početcima crnogorske književnosti i tako dalje. Da autori ove čitanke nijesu ni svjesni u čemu je vrijednost Miroslavovog jevanđelja. Da jesu, ne bi ni pomislili da ga dijele na crnogorsku i srpsku književnost. Naime, kao knjiženo djelo Miroslavovo jevanđelje je značajno isto koliko je bilo koje drugo jevanđelje ili jevanđelistar, zbirka odlomaka i četiri jevanđelja za liturgijsku upotrebu raspoređenih prema čitanju toku crkvene godine, kakvih je na stotine prepisano po srpskim manastirima i skriptorijama. I kao tako ono ne pripada ni srpskoj ni crnogorskoj književnosti. Nastala na grčkom jeziku u jevrejskom narodu, jevanđelja su u tom smislu književna baština čovječanstva. Treba znati i to da Miroslavovo jevanđelje nije ni neki nov prevod jevanđelja, nego prepisa, predloška ili više njih, za koji nije utvrđen odakle je poticalo i da li je bio ćirilski ili glagoljski. Da li su njegovi prepisivači i u kojoj mjeri odstupili od toga predloška, unoseći neka svoja stiskojezička i pravopisna rješenja, to niko nikada do kraja neće utvrditi. Pa ni autori ove čitanke, koji odneku znaju da su prepisivači vodili računa da ne pogriješe. Ali otkuda to znaju i odnosno na šta su prepisivači vodili računa da ne pogriješe i šta ako je u predlošku bilo nekakvih grešaka pa su ih oni ispravili. Po neznanju i nacionalšovinističkoj ostrašćenosti, ili bolje reći po gluposti, tvrdi da jedan dio ove knjige pripada crnogorskoj, a drugi srpskoj književnosti. Ravna je samo ona koju sretamo u narednoj rečenici citiranog pasa, da je Grigorije bio Ekavac, a Varsemeleon i Ekavac. To bi po njima trebalo da znači da je prvi Srbin Rašanin, a drugi Crnogora Zećanin, kako stoji u udžbeniku za crnogorski jezik. Baš su ih tako razvrstali, dakle, taj nepostojeći Varsemeleon je Zećanin, a ovaj Rašanin. Također za prvi razred gimnazije. Stari vokal jat u srpsko-slovenskim spomenicima sa ijeskavskog područja Zeta Kum Raška prelazi u svoje reflekse u ekavski i ikavski tek od 13. vijeka, a u ijekavski tek od 15. vijeka. I to u spomenicima svjetovne sadržine, pisma, povelje, pravna akta, zakonici itd. A u knjigama pisane za potrebe crkve, on se i dalje piše u poziciji gdje mu je etimološko mjesto i ako se odstupa od ovog pravila umjesto jata imamo e kao njegov kontinuent. Ovo je sad citat iz knjige Jelice Stojanović. Prema tome je kazati da su Grigorije i njegov satrudnik, makar se i zvao Varsemeleon i makar bio Zećanin, već krajem 12. vijeka zamjenjivali jat sa e i ije, i to u jevanđelistaru koji pišu po narudžbini zahumskog kneza, odnosno da je prvi bio Ekavac, a drugi Ijekavac, neizmjerna je glupost. Pisati čitanke, a ne znati jotovanje, moguće je samo u novokomponovanoj Crnoj Gori koju je neznanje istvorilo. Na to neznanje, koga bi se do duše postidio svaki stariji gimnazijalac, koje kako bi se i moglo oprostiti, kada se iza njega ne bi skrivala namjera da se u svijest 15-godišnjaka po svaku cijenu ugradi ideološki čip kako je srpsko jednako ekavsko, a ijekavsko crnogorsko. Odnosno, da ijekavci nijesu i ne mogu biti Srbi, što razumije se podrazumijeva potpunu eliminaciju srpskog faktora u Crnoj Gori, odnosno zatvaranje srpske kulture i srpskog kulturnog nasljeđa u granice današnje Srbije. Po toj koncepciji, onaj ko se u Crnoj Gori nacionalizira kao Srbin ili kao govornik srpskog jezika, ostaje bez prava na baštinjenje kulturnih dobara koja su stvarali njegovi preci podjednako kao i oni koji se izjašnjaju kao Crnogorci. U stvari, cijela ova opskurna konstrukcija smišljena je da navede učenike na sljedeće zaključke. Prvo, da je Miroslavo Jevanđelje, to je njegov glavni dio koji je pisao navodno pisar Vaselimeon Zećan alias Crnogorac, temelj crnogorske književnosti, a time i nesporan dokaz o postojanju takozvane zetske redakcije staroslovenskog, pa prema tome i posebnosti crnogorskog jezika. Jer nema slovenskih jezika bez onih koji imaju redakcije staroslovenskog jezika, dakle nema drugi. E sad treba naći zetsku redakciju da bi se iz nje izvukao onda i crnogorski jezik. Drugo, da je svaka knjiga nastala bilo kad i bilo gdje na prostoru današnje Crne Gore napisana takozvanim crnogorskim jezikom i da pripada crnogorskoj književnosti. Treće, da sve što je na prostoru Crne Gore napisano ijekavski, pa i ono što se danas piše mora biti crnogorska književnost. I četvrto, da to je ona zla ideja koja se zahvatila Republiku Srpsku. I četvrto, da sve što je napisao bilo koji književnik u bilo kom vremenu rođen na prostoru današnje Crne Gore pripada crnogorskom književnici. Mada mnogi među tim, recimo, jedan ovaj istorat koji za nas ne bi mogao izvaditi potvrdu o državljanstvu crnogorskom. Ali kad treba, on je crnogorski pisac. To su kriteriju na osnovu kojih se podano u crnogorskim školskim programima, udžbenicima i čitankama pokušava napraviti okvir za istoriju crnogorske nacionalne književnosti i spoljašnju istoriju takozvanog crnogorskog jezika. U ovoj čitanci to je nastajanje eskaliralo u potpuno poricanje postojanja srpskog kulturnog nasljeđa na prostoru današnje Crne Gore. Tako da u njoj ni jedno kulturno dobro sa ovog prostora nije označeno kao srpsko ili makar i kao srpsko. Niti ima jednog srpskog pisa, niti bilo kog drugog srpskog znamena. Atribut srpski izbjegava se gdje god je moguće, ali i gdje nije, pa i kad se time dovodi u pitanje smisla onoga što je kazano kao u primjeru. Roman o Aleksandru Velikom preveden je sa grčkog jezika. I onda se nastavlja dalje rečenica. Ne kaže na koji jezik preveden, nego je samo on preveden sa grčkog jezika. Naravno, bilo bi smiješno kazati na crnogorski, preveden na crnogorski jezik, a nije uputno reći ni naš jezik, jer će neko pomisliti da je srpski jezik naš jezik, pa kad tako ne može, onda neka rečenica ostane nezavršena. U ranijoj čitanci, koja je pisana prije novog ustava, ovakvu nezgodnu situaciju su upravo tako rešavali. Vuk je novi zavjet preveo na naš jezik, kako stoji. Taj čitanka i dalje upotrebi. Čak se i u biografskim bilješkama uz imena srpskih pisaca iz Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH, pa i Jefimije, prve srpske pjesnikinje, izbjegava odrednice srpski, ali uz imena pisaca Crne Gore obavezno stoji crnogorski pisac, crnogorski pjesnik, crnogorski pripovjedač. Sve, to su oni sve označili. Veoma jasno. Tako da ćemo u njoj naći crnogorske, hrvatske, grčke, američke, njemačke, francuske, ruske, ali ne i srpske pisce, iako nalazimo tekstove Ivandrića, Vojislava Ilića, Jefimije, Vuka, Karadžića, Danila Kiša. Ali oni su izvan. Oni su neka svjetska književnost, ali u njihovim biografskim podacima ne stoji odrednica da su srpski. U pitanju je dakle najdirektniji i najgrublji vid zloupotrebe obrazovnog sistema, koja je poprimila karakter rigidnog nacionalšovinizma i sistemske indoktrinacije školske omladine nacionalskom ideologijom o etničkoj, istorijskoj i kulturnoj superiornosti crnogorske, a i inferiornosti drugih, posebno srpske nacije. No ako je ova čitanka namijenjena svim učenicima u Crnoj Gori, a jeste, i koriste svi, i moje dijete koristi te čitanke, postavlja se pitanje da li su njeni autori, kao i članovi nacionalnog ili bolje nacionalskog savjeta za obrazovanje, koji se odobrili za upotrebu u školama i jednom pomisli kako će se prema njoj odnositi učenici pripadnici srpske nacionalnosti i govornice srpskog jezika, koji su još uvijek najbrojniji u ovdašnjim školskim učionicama. Ukoliko razumije se ta gospoda uopšte i priznaju njihovo postojanje. Rekao bi se da ne priznaju. Srba, ni govornika srpskog jezika, ni pripadnika srpskog naroda nema. Jesu li se jednom zapitali kako će ta djeca i njihovi roditelji prihvatiti to što su, recimo, srednjovjekovnoj crnogorskoj književnosti, smjestivši u nju život za zetskog kneza Vladime iz druge polovine 11. vijeka i kraljevstvo Slovena iz druge polovine 12. vijeka, onda i sve ono što je stvoreno u ograšju nemanjske i svetosrpske duhovnosti, Miroslavo evanđelje, Ilovičku krčiju, koju oni zovu Ilovačka, iako se mjesto gdje je pronađena zove Ilovica, a ne Ilovača, Gorički zbornik, Vlastare u sintagmu, Crnojevića Oktojih, tako dalje. Dakle, sve ono što i pripadnici srpske nacionalnosti, ako ne svećom, a ono makar s jednakim pravom smatraju svojim kulturnim nasljeđem, posvetili 14 stranica. Dakle, crnogorska srednjovjekovna književnost je 14 stranica, a srpskoj srednjovjekovnoj književnosti nepune dvije. Predstavi su je samo odlomkom iz Jefimijine pohvale knezu Lazaru i sa dvije kratke rečenice u kojima se svakako i sa određenom dozom i podaštavanja kaže: srpska srednjovjekovna književnost je gotovo sva religiozna, iako je osim po manastirima nastajala i po dvorcima i gradovima. Nju su osim duhovnih pisala i svjetovna lica. To je sve što u toj čitanci piše o srpskoj srednjovjekovnoj književnosti. Jesu li dakle jednom pomislili kako će se osjećati učenici srpske nacionalnosti kada u svojoj čitanci ne nađu ni pomena o slavnim srpskim biografijama i njihovim autorima, Svetom Savi, Domentijanu, Teodosiju, Stefanu Provjenčanom i ostalim, i u kojoj im se umjesto slova ljube despota Stefana Lazarevića, molitve Bogorici Dimitrija Kantakuzina, slova o Savi Siluanovog, ispovjedne molitve i monaške pjesme nepoznatih pjesnika i molitvenika, dakle velike srpske srednjovjekovne poezije, da je to su velike pjesme, kao uzor dijela književna podmeću statuti primorskih opština. Tamo se oni u okviru nemaju čime popune u crnogorsku srednjovjekovnu, pa statuti primorskih opština. Ili kada nakon vidimo koliko ubjedljivog predstavljanja Miroslavog evanđelja u kome, da li slučajno, nema objašnjenja zašto se ono zove Miroslavljevo i ko je bio Miroslav, naiđe na ovakav zadatak: tumači činjenicu da su dva dijela izuzetne knjižene i knjižene historijske vrijednosti, misli se na Ljetopis popa Dukljanina i Miroslavljevo evanđelje, nastala na samim počecima crnogorske književnosti. Ili kada u toj čitanci ne pronađu ni jednu srpsku narodnu pjesmu, pripovjetku ili poslovicu, ama baš ni jednu, Bano i Strahinje, Ženjba Milića Barehtara, kao i svih pet pjesama koje je Vuku saopštio starac Milija, proglašene su ovdje vrhom crnogorske usmene književnosti. Dakle, prvi put je podijeljena i narodna književnost na crnogorsku i srpsku u čitankama ovim prethodnim, to nije bar bilo dijeljeno, mada je bilo svedeno isto tako na minimum. Čak ni u tekstu o Vuku Karadžiću i njegovom radu na skupljanju narodnog stvaralaštva nema pomena toj poeziji. Kaže se da je Vuk objavio 6 zbirki usmenih pjesama, 2 knjige usmenih pripovjedaka, 1 knjigu poslovica. I da je taj njegov rad od izuzetne važnosti za kulturu i književnost južnoslovenskih naroda. Ali se ne pominje da se te knjige zovu srpske narodne pjesme, srpske narodne pripovjetke i srpske narodne poslovice. I da ih upravo on tako naslovio. A da se ne bi pomenulo njihovo urokljivo ime i odlomak iz Vukovog poznakovog predgovora narodnim srpskim pjesama, knjiga 1, Leipzig 1824, a je poznati predgovor njegov, naslovljen je o usmenim pjesmama, iako Vuk nigdje i nikada nije upotrijebio imenovanje usmene pjesme ni usmene pripovjetke. Ali taj termin sad kod njih nema nigdje, ne stoji narodna književnost, nego samo usmena, jer je tako Novak rekao u posljednje vrijeme. Dakle, nije to narodna usmena, a može i usmena, ali. Moglo bi se ovdje postaviti mnogo još sličnih pitanja i o testamentu Đurđa Crnojevića, za koji Đurđeva žena, odnosno udovica, nedvosmisleno posvjedoči da je napisan srpski jezik. To je zaista sjajan tekst, vrhunski tekst, ali on nije sačuvan, nego je preveden sa latinskog, a Udovica Đurđa Crnovića sačuvan je dokument u kome ona pred sudom mletačkim svjedoči da je napisan srpskim jezikom. To je sud mletački potvrdi. I o romanu o Aleksandru Makedonskom, srpskoj Aleksandridi, ta je knjiga prevođena u srpskoj srednjovjekovnoj književnosti više puta, bila toliko popularna i ušla u rusku književnost preko srpskog prevoda, pa se u ruskoj književnosti ona zove čak i srpskom Aleksandridom. A ovdje se to nigdje ne. Odnosno o srpskoj prevodnoj književnosti, tako bogatoj, koja se ovdje i ne pominje. I o tome kako se Starac Milija književno formirao u Rovcinu, evo to mome i zna, kako se sad kaže Starac Milija kao crnogorski usmeni pjesnik, se kaže književno formirao u Rovcima.
Kod su Rovci, kad bilo u Crnoj Gori.
I o prepravljanju teksta Vuka Karadžića, i o tome zašto u ovoj knjizi nema ni pomena o Filipu Višnjiću i Tešanu Podrugoviću, niti jedne njegove pjesme, a ima poveliki tekst o Avdu Međedoviću i podosta njegovih stihova i tako dalje. Ali mislim da je i ovo dovoljno za zaključak da ovako uskraćivanje prava djeci srpske nacionalnosti i uopšte govornicima srpskog jezika na sticanje znanja o njihovom kulturnom nasljeđu i njegovim vrijednostima, zagarantovanog poveljom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, član 30. Dakle, ta član 30, pravo djeteta na upražnjavanje, upoznavanje svoje kulture, svog kulturnog nasljeđa, nacionalnog. Nije, dakle, ovo samo stvar političkog opredjeljenja i neznanja, nego prije svega morala i vaspitanja onih koji su spremni da ovako malicioznu čitanku unesu u školske učionice.
Gosti večeri bili su pjesnici Milutin Mićović i Garo Jovanović.
U dubinama tvojim niko, bez jezika, bez moći, gladan, sadašnju i buduću patnju nadgleda, užareni hitac na dnu utrobe, mlado sunce u povoju, žudi na svoje nebo da se vrati i ostavi tebe užarenu, izgorelu planetu za priču jezicima.
Gavranu Manastir Murač. I tako počinje priča o Gavranu obrkom, što pjesmom svojom vukom godine prebraja naše. Još davno je plovila ptici noću kakvi danju, i grah njen gdje je pao, srpski je manastir zidan, a kraj Morače, kraj Gladne, a ispod planina Surih. I sve to bijaš onda, vo vreme onog davno, na pragu godina vučih, a gareni sedlači konje. Još jednom gledah pticu na Kosovu na ravnom, kad moji odnese ruku sa polja crnog od krvi, spusti je graktavo leteć nesrećnoj u krilo majici, i sad je ptica tamo, ili njena drhtava sjena, Gavran i njegov duh, a u Prištini u Crnoj opet su godine vučije i nema kraja priče.
Na kraju profesor Veselin Matović podsjetio je na imena pisaca koje su novi crnogorski krojači carevog lažnog odijela izbacili iz školskih programa da bi našli mjesta za sebe.
Od 2004. godine do danas, dakle do ovih novih programa školskih, izbačene su sljedeći pisci srpski iz književnosti. Ja to sam htio da vam pročitam. Dakle, potpuno izbačene, dakle, nema nikako. Sveti Sava, Teodosije, Stefan Lazarević, Konstantin Filozof, Gavo Stefanović Venslović, Zahar Jorferni, Milovan Vidaković, Lukija Mušicki, Jovan Jovanović Zmaj, kralj Nikola I. Petrović, i on je jednom bio 92. godine konačno malo ušao u čitanke, ali nije dugo.
Zamjerio se među
jer, i zašto njega, zašto i dalje njega neće, to ne znam. Jakov Ignjatović, Milovan Glišić, Stevan Sremac, Janko Veselinović, Ljubomir Nenadović, Bogdan Popović, Jovan Skelić, Milutin Bojić, s njegovom plavom grobicom, Dušan Vasiljev, Stanislav Vinader, Oskar Davičov, Aleksandar Vučo, Skender Kulenović, Miodrag Pavlović, Antonije Isaković, Aleksandar Tišma, Dragoslav Mihajlović, Matija Bečković, Ljubomir Simović, Milorad Pavić, Branko Vrdičević, Mira Lečković, Brana Crnčević, Aleksandar Popović, Branimir Štepanović, Dobrica Erić, Žarko Koman, Goran Petrović, i on je bio ušao
Ranko Jović, Ilija Lakušić, Miodrag Tripković. A kojih je u stvari zamijenio? Evo ako, umjesto njih, dakle, lokal šovinističko slepilo, ono ih je zamijenio. I intelektualno mediokristetstvo malog provincijskog ja, koje se privremeno ugnijezdilo u ispražnjenu čauru crnogorskog čojstva, izabralo je. Milenko Ratković, Janko Đonović, Slobodan Vukanović, Vuk Minić, Jovo Knežević, Spasoje Labudović, Vojislav Ulanović, Branko Banjević, Ljubiša Đokić, Mihajlo Gazivoda, Ivan Ceković, Mihajlo Ražnatović, Dragana Krošenković Brković, Edo Vulević, Sreten Perović, Sreten Asanović, Veljko Radović, Mladen Lompar, Stefan Mitrović, Veljko Mandić, Glumac, Andrej Nikolidis, Jevren Brković, Baša Brković, Ljubomir Đurković, Ognjen Svakić, Dragan Radulović, onaj prozaista, nema česti, Jovo Knežević, Zoran Popović, Blaga Žurić, Đurđina Radivojević, tako dalje. E sad vidite, zanimljivo je da nema Novaka Kilibarde, ali nema recimo ni Žarka Đurovića, ni Radonje Vešovića, ni su akademici, dobro, Radonje preminuo nedavno. E, šta sam još htio ovdje da kažem, pazite, pokušavao sam za neke od ovih pisaca da pronađem bilo kakav podatak, i ako igdje može se pronaći nekom podatak, danas to je na internetu, i za neke zaista nijesam uspio da pronađem, ali recimo sam pronašao za ovu Blagu Žurić, ona se pojavljuje u četvrtom razdu sa lektirom. Moja djevojčica lektiru treba da čita nekakvu njenu.
Za to ime.
E, sad ćeš da čuješ, i ja pronađem na internetu, kaže... Jedan jedini podatak koji sam pronašao o njoj, kaže, učestvovala kao prosvjetna nadzornica u nekom žiriju dodjelu neke dječje nagrade u Bilom Polju. Da li je to ta, ne znam. Međutim, skoro me zove koleginica iz Kotora i kaže, dobili smo novog prosvjetnog inspektora, kaže, neku Blagu Žurić iz Bilog Polja. Dakle, to je njemu bio, to su reference za ulazak u čitanku, a onda kaže opet da je njen sin, da je njen sin sada novi predsjednik Bilog Polja.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa tribine četvrtkom koja je sinoć održana u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Momišići, a na kojoj je gost bio jedan od otpuštenih profesora srpskog jezika iz Nikšića, Veselin Matović. On je govorio o diskriminaciji većinskog srpskog jezika i srpskih pisaca u školskim programima u Crnoj Gori.